η οικογένεια σε εξέλιξη. Ένας ποιητής λέει ότι θέλει τόλμη και αρετή η ελευθερία. Εγώ θα παράλλαζα τα λόγια του και θα έλεγα θέλει τόλμη σήμερα ο γάμος. Γιατί σήμερα η οικογένεια αλλάζει. Ξεκινώ δηλαδή από κάποιες διαπιστώσεις που έχουν σχέση με την σημερινή κατάσταση της οικογένειας και στην πατρίδα μας και γενικότερα στην Ευρώπη. Σήμερα οι άνθρωποι, οι νέοι, αργούν να παντρευτούν. Έχουμε πάρα πολλούς νέους και νέες οι οποίοι παραμένουν άγαμοι. Και είναι ο μεγάλος καημός των οικογενειών, των γονιών κυρίως, για το τι θα γίνει. Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών τους, χωρίς οικογένεια. Στη Δυτική Ευρώπη οι γάμοι έχουν μειωθεί κατά το ίμιση. Και οι γεννήσεις κατά το 1/3. Δείχνει δηλαδή αυτή η διαπίστωση ότι διέρχεται πολύ μεγάλη κρίση ο θεσμός της οικογένειας και του γάμου. Δεν είναι μονάχα το ότι αργούν να παντρευτούν σήμερα οι νέοι, αλλά και όταν παντρεύονται χωρίζουν. Παλαιότερα εύκολα παντρεύονταν και δύσκολα χώριζαν. Σήμερα δύσκολα παντρεύονται και εύκολα χωρίζουν. Έχουμε πάρα πολλά διαζύγια και έχουμε δημιουργία οικογένειας δεύτερης και τρίτης. Το 80% των γάμων στην Ευρώπη διαλύονται. Και δεν ξέρει κανείς ποιον έχει μάνα και ποιον έχει πατέρα. Και ποιο έχει παιδί. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται και εδώ. Αυτό το ομολογούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα παιδιά και δεν ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μάνα. Εμφανίζονται διάφοροι. Κηδεμόνες, ενδιαφερόμενοι. Πηγαίνει ο φυσικός πατέρας, πηγαίνει και ο θετός πατέρας και ρωτάει. Έχουμε κάποιοι φυσικοί πατέρες ενοχλούνται, φωνάζουν την αστυνομία, μηνύουν τους διευθυντές, γιατί να βλέπουν οι άλλοι τα παιδιά τους και γίνεται φαύλος κύκλος. Και όταν παντρεύονται, σήμερα δεν κάνουν πολλά παιδιά. Έχουμε μια συστηματική αποφυγή της τεκνογωνίας και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αφενός με για το ότι δεν θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά αφετέρου δεν τους παίρνουν και τα χρόνια. Όταν φτάνει στα 38-40 ο άνδρας να παντρευτεί και η γυναίκα στα 35 και πότε θα προλάβουν να κάνουν τα παιδιά. Επίσης δεν κάνουν πολλά παιδιά γιατί δεν είναι όριμοι, δεν έχουν τη δύναμη δηλαδή να αντέξουν την πολυτεχνία και τα πολλά τα παιδιά. Οι παλιές μάνες είχαν δύναμη. Έφεραν παιδιά στον κόσμο και τα μεγάλωναν. Σήμερα οι νέες κοπέλες είναι λεπτεπίλεπτες και δεν αντέχουν όχι σωματικά τόσο, αλλά όσο ψυχικά. Και για την αποφυγή της τεκνογωνίας έχουμε και τις εκτρώσεις, την σφαγή δηλαδή των παιδιών που έρχονται από μία σχέση, από ένα γάμο. Οι εκτρώσεις είναι φοβερό γεγονός για την κοινωνία μας. Είναι μια κατάσταση παρακμής και επιστροφής στην προχριστιανική εποχή. Και δυστυχώς Στην πατρίδα μας γίνονται πάρα πολλές εκτρώσεις. Έχουμε ρεκόρ, πάνω από 300.000 εκτρώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και μέσα στο γάμο εκτρώσεις, αλλά κυρίως πριν από το γάμο, αλλά και οι εκτρώσεις γίνονται και από μικρές ηλικίες κοριτσιών. Από την εφηβεία έχουμε πάρα πολλές εκτρώσεις. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αλλάζει σήμερα την οικογένεια είναι η αύξηση των μεικτών γάμων. Από άλλα κράτη, από άλλες φυλές και έθνη και από άλλες θρησκείες. Όπως λέγαμε και χθες, κάποιοι επίτηδες θέλουν να κάνουν την Ελλάδα πολυπολιτισμική. Το έχουν βάλει στόχο. Και έχουν αφήσει την Ελλάδα να γίνεται ένας χώρος όπου βρίσκουν καταφύγιο όλοι οι κατατρεμμένοι του κόσμου, αλλά που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλίωση της κοινωνίας μας, και μία επίπτωση είναι στο θέμα των γάμων. Οι μεικτοί γάμοι αντιμετωπίζονται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ισραηλιτικός λαός βρέθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και οι Ισραηλίτες ήρθαν σε μεικτούς γάμους με Βαβυλώνιους και γενικά με εθνικούς. Αντιμετωπίζεται στο βιβλίο και του Έσδρα και στο βιβλίο του Νεεμία. Η Εκκλησία μας ήταν πάρα πολύ αυστηρή στο θέμα αυτό και υπάρχουν κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων που απαγορεύουν στους χριστιανούς να πατρεύονται αλλόδοξους και αλλόθρησκους. Υπάρχει μάλιστα και επιτίμιο σε εκείνον ο οποίος έρχεται σε σχέση με αλλόθρησκο. Η μεγάλη δυσκολία με τους γάμους κυρίως παρουσιάστηκε στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδος, με αρχή την Κρήτη. Εκεί οι επίσκοποι μας ομολογούσαν ότι έχουν μεγάλη δυσκολία και αλλίωση του πληθυσμού από τον τουρισμό και την εγκατάσταση των ξένων στην Κρήτη. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας μας είναι στην Διασπορά, όπου οι περισσότεροι γάμοι είναι μεικτοί. Στην Αμερική το 95% έχουμε μεικτούς γάμους. Στην Αυστραλία είναι λιγότεροι οι μεικτοί γάμοι, αλλά και εκεί υπάρχει δυσκολία. Όλοι οι Έλληνες και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, στην Αγγλία και στη Γερμανία έχουν μεγάλο πρόβλημα στο αυτό το ζήτημα. Είχα γνωρίσει μια οικογένεια, ο άνδρας από την Ιταλία, η γυναίκα εδώ από την Ελλάδα και γεννημένα τα παιδιά στην Ελβετία. Τι είναι τα παιδιά, Έλληνες, Ιταλοί ή Ελβετοί? Καθολική ή Ορθόδοξη? Έχουμε και αυτό το... Ενώ παλαιότερα υπήρχε μεγάλη αντίσταση στο θέμα των μεικτών γάμων, η Εκκλησία έκανε πίσω, έκανε οικονομία για να κερδίσει το Ορθόδοξο μέλος. Κανονικά δεν ιερουργείται μεικτός γάμος. Δεν μπορεί να είναι ο ένας Ορθόδοξος και ο άλλος να μην είναι. Αλλά η Εκκλησία, για να μην χάσει το Ορθόδοξο μέλος, έκανε την υποχώρηση και ευλογεί τον μεικτό γάμο που δεν έχει προκοπεί, συγγνώμη δηλαδή. Δεν υπάρχει, δηλαδή έχουμε δει ότι δεν προκόβουν προκόπει αυτός ο γάμος όσες και ευλογίες και να δώσουμε. Διότι είναι εκφύσεως, είναι δύσκολη η κατάσταση. Και έχουμε μεικτούς γάμους και πλέον μέσα στην ελληνική κοινωνία με την είσοδο άλλων φυλών και λαών και θρησκειών. Επίσης, παρουσιάζονται πάρα πολλές μονογονοϊκές οικογένειες. Μητέρες με παιδιά ή τελευταία και πατεράδες με παιδιά. Αυτό ήδη φάνηκε στη δεκαετία του 60-70, όταν οι κινηματογραφικές ταινίες που πεζόντουσαν με θέμα την ελληνική οικογένεια έδειχναν ότι υπήρχε πρόβλημα. Ότι η μάνα έκανε κόμμα με τα παιδιά, έβαζε τον πατέρα στην άκρη, υποτιμούσαν τον πατέρα και τον άνδρα, και αυτό πληρώνουμε σήμερα, η υποτίμηση του άνδρα και η υποτίμηση της πατρικής, όχι αυθεντίας, της πατρικής παρουσίας μέσα στο σπίτι. Αυτό διέλυσε την οικογένεια. Γιατί αμφισβητήθηκε ο ρόλος του πατέρα. Οπότε έχουμε σήμερα νέες κοπέλες να πατρεύονται και να πατρεύονται όχι γιατί αγαπάν έναν άνδρα, αλλά γιατί θέλουν να γίνουν μάνες. Στο γάμο τις οδηγεί περισσότερο σήμερα τις γυναίκες το ένστικτο της μητρότητος, το να γίνουν μητέρες, παρά να είναι σύζυγοι. Οπότε όταν έρθουν στα δύσκολα, παρατάνε τον άνδρα, παίρνουν το παιδί και φεύγουν για να ζήσουν μόνοι. Σήμερα από την κοινωνία λείπει ο πατέρας και από την οικογένεια. Αυτό έχει επιπτώσεις και στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, το Θεό Πατέρα, αλλά έχει πρόβλημα και κυρίως το παιδί έχει πρόβλημα. Διότι ναι μεν από τη μάνα θα βλέπει την ομορφιά της ζωής, μαθαίνει την ομορφιά της ζωής το παιδί και μαθαίνει να αγαπάει τη ζωή, αλλά ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος θα δείξει ότι χρειάζεται δύναμη στη ζωή. Θα δώσει κουράγιο στο παιδί για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα της ζωής. Όταν πιάνει ο πατέρας με το ροζιασμένο το χέρι το παιδί, του δίνει αυτοπεποίθηση και θέλει να του πει ότι παιδί μου είναι δύσκολη η ζωή. Δεν παίρνεται έτσι. Και η έλλειψη του πατέρα έχει οδηγήσει σε τα παιδιά σε αναπηρία. Δεν έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα της ζωής. Σήμερα αναζητείται πατέρας. Και στην επανάσταση τη φεμινιστική που έκαναν οι γυναίκες εναντίον των ανδρών, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι γυναίκες να μείνουν μόνες. Οι άνδρες πήραν το δρόμο τους και ζουν τη δική τους τη ζωή. Αλλά και έμαθαν να παρετούνται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί παρετείται ο άνδρας από την πατρική εξουσία, από τον πατρικό του ρόλο. Θα καθίσει και θα παίξει το ρόλο του πατέρα. Όχι υπουργός εσωτερικών, όπως λένε η γυναίκα, και υπουργός εξωτερικών ο πατέρας. Εάν δεν είναι ο πατέρας να βάλει τάξη μέσα στο σπίτι, όλα θα γκρεμιστούν. Και όταν δεν έχει σωστή σχέση το παιδί με τον πατέρα, δεν έχει σχέση σωστή και με τον Θεό Πατέρα. Όπως και το αντίθετο. Αν βλέπει έναν πατέρα ο οποίος μόνο θυμώνει και βρίζει και δέρνει, αποκτά λανθασμένη εντύπωση για το Θεό Πατέρα, ότι ο Θεός Πατέρας είναι το ίδιο, ένας σαδιστής. Αυτόν τον σαδιστή Θεό αρνήθηκαν οι άθεοι στην Ευρώπη. Αυτόν τον σαδιστή Θεό που παρουσίασε ο παπισμός. Όχι το Θεό της αγάπης, που αυτή είναι η έννοια του πατέρα. Επίσης, μια άλλη διαπίστωση είναι ότι έχουμε την προτίμηση σε μια ελεύθερη συμβίωση, που αυτό καθορίστηκε, επικυρώθηκε και με νόμο. Όχι γάμο, αλλά ελεύθερη συμβίωση. Όταν δεν δένει το ζευγάρι κάτι πολύ βαθύ, τότε η γυναίκα γιατί χρειάζεται? Χρειάζεται για να μαγειρεύει, για να πλένει. Υποτίμηση πάλι της γυναίκας, έτσι. Όταν λοιπόν ο άνδρας έχει και το πλυντήριο και πολύ εύκολα τα βάζει και πλύνει, όταν έχει έτοιμο φαγητό και μπορεί να το βρίσκει όπου θέλει. Τι τη χρειάζεται τη γυναίκα? Τη χρειάζεται μόνο για το κρεβάτι. Έχει μια γυναίκα λοιπόν και το κάνει γι' αυτό. Και δεν χρειάζεται να μπαίνει σε ευθύνες, να κάνει οικογένεια και να δουλεύει σαν το χαμάλι, όπως λέμε. Το ίδιο και οι γυναίκες. Θέλουν, είπαμε, το πολύ να έχουν κάποιον άνδρα ο οποίος θα τους κάνει παιδί, τους κάνει παιδιά. Και από εκεί και πέρα μετά δεν τους ενδιαφέρει. Δρόμο μετράχαλος. Ναι. Επίσης, δεν προχωρούν στην σύναψη γάμου, γιατί δεν είναι όριμοι σήμερα οι άνθρωποι, οι νέοι, για να κάνουν γάμο. Να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τον αγώνα της οικογενείας. Ο άνδρας καθυστερεί το σύστημα τον άνδρα να μπει μέσα στην κοινωνία, ενώ από 18 χρονών ήταν όριμος ο άνδρας και μπορούσε να κάνει οικογένεια παλαιότερα. Το ίδιο και η γυναίκα. Έτσι μεγάλωναν μέσα στις οικογένειες, γιατί είχαν πρότυπο τον πατέρα που δούλευε και τη μάνα που ήταν αφοσιωμένη εκεί στο σπίτι και κρατούσε το σπίτι. Τώρα πρέπει να πάνε να σπουδάσουν. Αυτό λέει το σύστημα. Διαβάσματα και ξαναδιαβάσματα. Και το πρωί στο σχολείο και το απόγευμα στο σχολείο. Πρωτοφανές. Εδώ για την Ελλάδα. Και μετά σπουδές, μετά μεταπτυχιακά, μετά περιουσία, εργασία, περιουσία. Και φτάνουμε μετά τα 30-35 για να είναι όριμοι οι άνθρωποι, για να ανοίξουν σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Οπότε φτάνουν πλέον στο να συνάψουν γάμο κατακουρασμένοι. Ήδη έχοντας και περιπέτειες ο ένας με τον άλλον, περιπέτειες αποτυχίας αγάπης. Γιατί λείπει η αγάπη σήμερα. Απογοητευμένα τα παιδιά, πικραμένα. Δεν ξέρουν να δείξουν αγάπη και δεν ξέρουν να δεχθούν αγάπη. Έχει χαθεί. Γιατί το μοντέλο της αγάπης ήταν μόνο η σεξουαλική επαφή. Μόνο αυτό παρουσιάστηκε σαν αγάπη. Κάτι το επιφανειακό, κάτι το επιδερμικό. Δεν οδηγήθηκαν, ξέφυγαν από την καθοδήγηση της πίστεως και της εκκλησίας και την σωστή διαπαιδαγώγηση, με αποτέλεσμα να είναι πραγματικά μεγάλο βάσανο η αγάπη, και να ψάχνει και να μην βρίσκει και να μην ξέρει πώς, γιατί έμαθε να είναι ατομιστής, έμαθε μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Έτσι είναι πλέον, είναι ανίσχυρος και ανώριμος ο νέος, το αγόρι και το κορίτσι, για να συνάψει γάμο και να κάνει οικογένεια. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά, να και οι ομοφιλοφιλικές οικογένειες, κατά το πρότυπο των παρικμασμένων κοινωνιών της Δύσης, να και στον τόπο μας ομοφιλοφιλικές οικογένειες ανδρών ή γυναικών, που αντί να το κράτος να συνετίζει όλους αυτούς οι οποίοι ξεφεύγουν και ανατρέπουν το κοινωνικό ήθος και προσβάλλουν την παραδεδομένη ορθόδοξη ελληνική οικογένεια, τους νομιμοποιεί με ανεξέλεγκτες εξελίξεις και μην μπορώντας να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να βρουν την υγεία τους. Αυτές είναι διαπιστώσεις. Ας έρθουμε τώρα στις αιτίες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη αιτία είναι μία, που ακούγεται κυρίως από τους άνδρες. Σήμερα κατηγορείται ότι η αιτία της διάλυσης της οικογένειας είναι η γυναίκα. Εκείνη διέλυσε την οικογένεια όταν έφυγε από το σπίτι και ήθελε δήθεν να γίνει ίση με τον άνδρα, κάνοντας αυτά που κάνει και ο Άνδρας. Βεβαίως, σύμφωνα με την πίστη μας, υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά οι ρόλοι δεν είναι ίδιοι. Άλλος ο ρόλος του άνδρα, άλλος ο ρόλος της γυναίκας. Δεν σημαίνει ανισότητα. Επειδή έχουν διαφορετικούς ρόλους, άλλο το θέμα της εκτίμησης και του σεβασμού. Οι γυναίκες κατάφεραν να ανυψωθούν κοινωνικά, να μπουν μέσα στην κοινωνία, ναι, αλλά έφυγαν από την οικογένεια. Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό στους σπουδαστές είναι φοιτήτριες, είναι κοπέλες. Το 44% των νέων γυναικών έως 29 ετών έχουν τριτοβάθμια μόρφωση. Οι άνδρες δεν έχουν τόση μόρφωση. Σήμερα είναι πιο μορφωμένες οι γυναίκες. Καταξίωση. Μόρφωση. Ωραία, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Επίσης, έχουμε και στον τομέα της εργασίας, έχουμε περισσότερες γυναίκες στις δημόσιες υπηρεσίες και λιγότερες στη γεωργία και τη βιομηχανία. Βέβαια, στις παραδοσιακές οικογένειες και η γυναίκα ήταν μέλος, δούλευε στην αγροτική ζωή και στις ελιές και στα χωράφια και στα μπέλια και στους κήπους, έτσι. Δεν ήταν παραπεταμένη, αλλά βλέπουμε ότι οι γυναίκες συνεχώς καταλαμβάνουν θέσεις. Αυτό είναι και μία ακόμη αιτία της αμεγάλης ανεργίας που υπάρχει. Τώρα τελευταία ακούστηκε και το θέμα του σχολείου. Παλαιότερα ήταν περισσότεροι οι άνδρες οι δάσκαλοι και λιγότερες οι γυναίκες. Σήμερα πας σε ένα δημοτικό σχολείο, σε ένα δημόσιο σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, και βλέπεις οι περισσότεροι καθηγητές είναι γυναίκες. Και διάβασα πριν από λίγο καιρό μία έρευνα που λέει ότι έχει χάσει το παιδί τον πατέρα, έχει χάσει και το δάσκαλο σαν άνδρα. Δεν τον βλέπει πουθενά, δηλαδή, τέλος πάντων. Έχει χάσει αυτή τη σταθερότητα, αυτή την ανδρεία. Έχει χαθεί ο άνδρας από το ρόλο του. Όλες αυτές οι αιτίες που είπαμε ότι βασικά είναι η πρώτη μεγάλη αιτία της αλλαγής της οικογένειας, έχει σαν αποτέλεσμα την αναβλητικότητα του γάμου και της τεκνογονίας. Άλλη αιτία, η αλλαγή νοοτροπίας των ανθρώπων. Σε τι άλλαξε η νοοτροπία? Έχουμε ανάπτυξη του ατομικισμού. Ζούμε σε μια εποχή κατεξοχήν εγωισμού. Ο εγωισμός είναι ο τρόπος ζωής. Όχι απλώς ένα πάθος, αλλά είναι κατάσταση, είναι η βάση του πολιτισμού. Και έτσι βέβαια μεγαλώνουν και οι νέοι όταν από τις οικογένειές τους πολλές φορές. Όταν ο μεν γαμπρός λέει να μην σου πάρει τον αέρα η γυναίκα, και στη γυναίκα λένε να μην σου πάρει τον αέρα ο άνδρας. Οπότε όταν κάνουν γάμο και έρθουν μαζί, ο άνδρας λοιπόν χτυπάει παλαμάκια στη γυναίκα, φέρει μου τις παντόφλες. Και οι παντόφλες έρχονται στο κεφάλι του. Ναι. Γιατί και οι δυο έχουν μάθει να είναι ένας μαχαριάς, ο άλλος η άλλη να μην είναι δούλα και υπερέτρια. Και ο ατομικισμός έχει το εξής σύμπτωμα. Έχει σαν αποτέλεσμα να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να και κυρίως να κλεινόμαστε στο σώμα μας και να έχουμε σαν κέντρο το σώμα και τις επιδόξεις του σώματος και τις ωρέξεις του σώματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ατομικισμός. Οπότε, εκείνο το οποίο ωφελεί το στομάχι, αυτό που αρέσει στο λάριγκα και αυτό που ειδονίζει το σώμα. Αυτό είναι πλέον σαν συμφέρον. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ατομικισμού και του εγωισμού. Το δεύτερο, στις αιτίες που αναφέρουμε σαν αλλαγή της νοοτροπίας, η εμπορευματοποίηση των πάντων. Όλα έχουν γίνει εμπόριο. Που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό. Ακόμα και η αγάπη έχει γίνει εμπόρευμα. Και ο γάμος έχει γίνει πλέον μια εταιρεία που, έχοντας υπόψη και το προηγούμενο, δηλαδή τον εγωισμό, που ο στόχος και ο σκοπός δεν είναι η αγάπη, αλλά ποιος θα επικρατήσει σε ποιον, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Μια άλλη αιτία στην αλλαγή της νοοτροπίας είναι η αύξηση της επικοινωνίας μέσω του κινητού, του ίντερνετ, που άλλαξε το αριθμό της ζωής και στην ιδιωτική ζωή, που δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει επικοινωνία από το τηλέφωνο, από το Skype, από το ίντερνετ, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει κοινωνία. Και οι άνθρωποι μένουν στην επικοινωνία χωρίς κοινωνία. Να σου πω ένα παράδειγμα. Κάνω μαθήματα στη θεολογική σχολή στην Κινσάσα, στο Κονγκό. Και κάνω από το Skype. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο, δεν έχουμε και γαλλόφωνους καθηγητές να πάνε στην Κινσάσα να διδάξουν στην θεολογική σχολή εκεί της Ιεραποστολής, βρέθηκε μία φόρμουλα να διδάσκουν από διάφορα μέρη καθηγητές από τη θεολογική σχολή, εδώ, τις θεολογικές σχολές της Ελλάδος ή και από άλλα μέρη, γαλλόφωνοι, από το Skype. Ναι, αλλά εκεί οι Ιθαγενείς, οι Κογκολέζοι, οι νέοι Ορθόδοξοι δεν έχουν ανάγκη διδασκαλία. Και μου φωνάζει ο δεσπότης εκεί, ο Νικηφόρος, ο κεντρέος Αφρικής, «Πάτερ, έλα κάτω». Δεν γίνεται, εντάξει. Και από το Skype θα μάθουν τα μαθήματα που τους δάσκουμε, τα θεολογικά. Αλλά θέλουν να δουν παράδειγμα. Θέλουν να δουν ένα ορθόδοξο ιερέα τα παιδιά μας. Θέλουν να κάνουν παρέα μαζί. Ποιος τους κάνει παρέα? Ποιος τους μιλήσει για την ορθοδοξία? Άλλο είναι από μακριά και άλλο είναι από κοντά, το να βρεθείς κοντά στον άνθρωπο. Και κάποτε δεν είχα σκοπό να πάω. Θα έκανα τα μαθήματα, ακόμα και τις εξετάσεις από το Skype. Ναι. Και οπότε σηκώνεται ένας φοιτητής εκεί και λέει, «Γιατί πάτε δεν έρχεστε εδώ να μας δείτε?» Και τόσο πολύ ντράπηκα που αναγκάστηκε και λέω, «Θα έρθω». Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της, έστω ένα μήνα παραμονής εκεί? Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετική η κοινωνία, η επικοινωνία με τα παιδιά. Στο μάθημα, στις ακολουθίες, το πρωί, το βράδυ, είναι σαν τη θεολογική σχολή της Χάρκης, οργανωμένη εκεί η σχολή Πατέρα Κυριακέ, με οικοτροφείο, με έτσι. Αυτό είναι το πρότυπο. Και υπάρχει κοινή ζωή και στο μάθημα και στην εκκλησία και στο τραπέζι και στον ελεύθερο χρόνο και στη βόλτα που θα κάνουμε, αλλά και στην ιεραποστολή που θα κάνουμε μαζί με τους φοιτητές. Θα πάρω και τους φοιτητές μαζί μου και θα πάω στη ζούγκλα μέσα. Και άλλη είναι η επικοινωνία. Και αυτό το μπορεί μεν όλη αυτή η εξέλιξη της πληροφορικής να έχει φέρει σε επικοινωνία τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι μας έχει φέρει κοντά. Και μένουμε, και τα ατρόγινα ακόμη, μένουμε στην επικοινωνία από το τηλέφωνο ή έξω και εγώ από τι άλλο, χωρίς να δίνουμε, λέμε πολύ σοβαρότερα πράγματα από το τηλέφωνο και όταν βρισκόμαστε δεν ξέρουμε τι να πούμε. Λέμε άλλα αντί άλλων. Και τα σοβαρά δεν τα λέμε όταν συναντιόμαστε. Μια άλλη αιτία που άλλαξε η νοοτροπία είναι η οικονομική κρίση που δυσκολεύει τη σύναψη του γάμου και την πολυτεχνία. Αυτό πιστεύω δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Το καταλαβαίνουμε πόσο η οικονομική κρίση την οποία περνάμε δυσκολεύει στο να γίνουν γάμοι και δυσκολεύει στο να φέρουν οι οικογένειες πολλά παιδιά. Εδώ τώρα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν προβάλλεται ότι είναι εύκολος ο πολιτικός γάμος και φτηνός και είναι δύσκολος ο θρησκευτικός γάμος. Γιατί? Γιατί δηλαδή είναι φτηνός ο πολιτικός γάμος και ακριβώς και δύσκολος ο θρησκευτικός? Γιατί δηλαδή περάσαμε αυτή την εντύπωση στα νέα τα παιδιά ότι καταρχάς σαν εκκλησία ότι χρειάζεται να πληρώσεις για να στεφανωθείς, που θα έπρεπε να διευκολύνουμε σε αυτό το ζήτημα τα νέα τα παιδιά που δεν έχουν ίσως δουλειά, που δεν έχουν οικονομικά, αλλά και η νοοτροπία των μεγάλων που θέλουν να τα κάνουν όπως τα έκανα στην παραδοσιακή οικογένεια, να κάνουν το τραπέζι, να ξοδιάσουν, που στην εκκλησία θα δώσουν 100-200 ευρώ, έτσι πατέρα Κυριακέ, και θα πάνε να ξοδιάσουν 20.000 ευρώ στο κέντρο, να καλέσουν 500 άτομα. Τι θα θέλετε ρε παιδιά, τι θα θέλετε αυτά? Μπορεί τα έθιμα να είναι εμπόδιο του γάμου? Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο να έχει σπίτι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Αν και μπορεί να αντιμετωπιστεί και με άλλους τρόπους το θέμα της κατοικίας, του σπιτιού. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι πρέπει να έχουμε σπίτι για να κάνουμε γάμο και πρέπει όταν κάνουμε γάμο να κάνουμε το τραπέζι και να κάνουμε γλέντι. Εγώ βρέθηκα και πιστεύω και πολλοί άλλοι θα το ξέρετε, έξω, βρέθηκα στη Μολδαβία ας πούμε. Πάω ένα μεσημέρι σε ένα ναό, βλέπω δύο παιδιά ήρθαν με ένα ποδήλατο. Μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, έρχεται και ένας τρίτος, στάθηκαν στη μέση της εκκλησίας και πήραν την ευλογία του Ιερός και παντεύτηκαν. Και ήταν και ο τρίτος που ήταν ο κουμπάρος. Ο κουμπάρος είναι ο μάρτυρας, έτσι. Ρωτώ τον πάτερ, λέει, έτσι κάνουμε τους γάμους. Έρχονται, παντρεύονται τα παιδιά, παίρνουν δηλαδή την ευλογία του Θεού. Μα αυτό είναι. Πόσο κρατάει το μυστήριο του γάμου? Μισή ώρα? Αυτό είναι αυτός είναι ο μπελάς. Αυτή είναι η δυσκολία. Και κάναμε όλα τα υπόλοιπα δηλαδή και δεν δίνουμε σημασία στην ευλογία του Θεού και θα το πούμε και παρακάτω, αλλά δίνουμε σε αυτά που έχει θεσπίσει η κοινωνία, η παλιά όμως κοινωνία, και δυσκολεύουμε τα παιδιά μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης να προχωρήσουν και να κάνουν οικογένεια. Οπότε έχουμε τις ελεύθερες συμβιώσεις και όπως ξέρετε αυτό τον καιρό η πολιτική γάμη είναι περισσότερο από τους θρησκευτικούς. Αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να το σκεφτεί η Εκκλησία. Πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά και οι χριστιανοί. Δεν χρειάζεται, κορίτσι μου, να καλέσετε τόσους ανθρώπους. Θα καθίσετε ένα τραπέζι, βεβαίως. Είναι μέσα στο Ευαγγέλιο που ο Χριστός μας πήγε στο γάμο της Κανά και κάθισε στο τραπέζι μετά και ευλόγησε το νερό να γίνει κρασί, έτσι. Αλλά όχι αυτό να γίνει αναβλητικό για την οικογένεια, για τη σύναψη γάμου. Η αλλαγή της νοοτροπίας έχει επιδεινωθεί και από την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής από το κράτος για τη στήριξη της οικογένειας. Έλλειψη θεσμών για τη στήριξη της οικογένειας. Οι αιρετικοί παπικοί πριν να κάνουν γάμο πρέπει το ζευγάρι να περάσει από σεμινάριο γάμου. Δεν μπορείς να παντρευτείς αν δεν περάσεις, αν δεν μάθεις πώς είναι ο γάμος. Δεν είναι αυτονόητα πλέον ότι τα έχει πει η μάνα στην κόρη και η οικογένεια τα έχει πει στον άνδρα. Δεν είναι αυτονόητο πλέον ο γάμος και το πώς θα φερθεί και τι θα πρέπει να ξέρει μέσα στο γάμο. Δεν προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για το γάμο. Ούτε σαν πολιτεία, ούτε και σαν εκκλησία. Πιστεύουμε ότι μαγικά θα έρθουν, θα σταθούν στο κέντρο της εκκλησίας, θα τα ευλογήσουμε και νομίζουμε ότι αυτό θα τους ενώσει. Συγγνώμη, αυτό φτάνει μέχρι και μαργίας το θέμα. Εάν δεν έχουν προετοιμαστεί, εάν δεν έχουν αποφασίσει και αν δεν έχουν, για το θέμα της εκκλησίας είναι ότι ο γάμος για μας δεν είναι μια φυσική ανάγκη, αλλά είναι ευλογία Θεού. Επίσης, σε αυτή την αλλίωση έχουν συμβάλει τα μαζικά μέσα ενημέρωσης με τα άσχημα πρότυπα που παρουσιάζουν τις διαλυμένες οικογένειες, τις μοιχείες, τις πορνείες, τα διαζύγια, αυτά προβάλλουν. Αυτό ήταν το εδώ και 30 χρόνια, αυτό ήταν το πρότυπο οικογενείας που παρουσίαζε η ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα. Και επίσης η ελλιπής μόρφωση και παιδεία πάνω στο θέμα της οικογένειας και του γάμου και η ελλιπής ενημέρωση. Τα ρίχνουμε τα παιδιά, κυριολεκτικά νιώθω πολλές φορές ότι τα παιδιά μας τα σπρώχνουμε να παντρευτούν χωρίς να τους έχουμε πει τι θα βρουν μπροστά τους. Χωρίς να τους έχουμε πει ότι παιδάκι μου πρέπει να πέσει η μύτη. Δεν μπορείς να μιλάς άσχημα κορίτσι μου στον άντρα σου. Πρέπει να τον σέβεσαι. Και εσύ παλικάρι μου, αγόρι μου, θα την αγαπάς τη γυναίκα σου. Σε καμιά περίπτωση θα τη χτυπήσεις. Τι είναι αυτά. Και θα φερθείς άσχημα. Αλλά δεν τα είπαμε. Ή δεν είπαμε ότι μόνοι σας τα λύνετε τα ζητήματα. Πάω μια μέρα όταν έκανε εκπαίδευση στον Ερυθρό Σταυρό, πάω σε ένα θάλαμο, μπαίνω μέσα, τι γίνεται, ακούω μια φωνή, λέει μαύρα και σκοτεινά. Πάω λοιπόν σε εκείνον. Λέω τι έγινε. Άστα μου λέει, έπαθα διάταση στομάχου. Από τι. Αχ πάτερ μου λέει, με πέθαιναν αυτές οι γυναίκες. Λέω ποιος. Λέει η γυναίκα μου και η μάνα μου. Όταν τα έχω καλά με τη μάνα μου, κάνει μούτρα η γυναίκα μου. Όταν τα έχω καλά με τη γυναίκα μου, γρινιάζει η μάνα μου. Ευλογημένο του λέω. Δεν μπορείς να χωρίσεις δύο κουκιά. Καλά, ποιον παντρεύτηκες, τη μάνα σου. Όχι, λέει, τη γυναίκα μου. Η γυναίκα σου είναι πρώτη. Τι σε πέθαναν. Εσύ δεν μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά. Εσύ ακόμα είσαι δεμένος από το βαρκοζόνι της μάνας σου. Δεν έχεις απογαλακτιστεί, δεν μπορείς να σταθείς σαν άνδρας και να ξεχωρίσεις τα πράγματα. Πρώτα είναι η γυναίκα σου και μετά είναι η μάνα σου. Με τη γυναίκα σου δεν έχεις βαθμό συγγενείας, είναι μηδέν βαθμό συγγενείας. Γιατί είσαι ένα. Ενώ με τη μάνα σου έχεις βαθμό συγγενείας. Και ότι θυμάμαι τη μάνα μου που όταν παντρεύτηκε ο αδελφός μου, πάει ο αδελφός μου να κάνει παράπονα στη μάνα μου για τη γυναίκα του. Του λέει η μάνα μου, σπίτι γρήγορα, στη γυναίκα σου. Μαζί θα τα λύνετε. Δεν θα ξαναρθείς να μου κάνεις παράπονα για τη γυναίκα σου. Τέρμα. Αυτό ήταν. Θα πάει ο γιος να κάνει παράπονα, θα πει και η πεθερά, δεν στα λέγω εγώ, να μην την πάρεις. Ναι, έτσι είναι, ναι. Και θα βάλει και τη σάλτσα της, λοιπόν. Και θα γυρίσει και αυτός φορτωμένος και έχονται πάρα πολλές γυναίκες και λένε ότι όταν περνάει από τη μάνα του, έρχεται τελείως αλλοιωμένος. Ναι, τι τον λέει και τι τον κάνει. Μια άλλη αλλίωση της νοοτροπίας είναι η έλλειψη ηθικής πλέον. Αύξηση του πορνό στο διαδίκτυο και στην κοινωνία. όταν πλέον ικανοποιείται ο άνθρωπος έξω από το γάμο. Η αμαρτία δηλαδή θα λέγαμε εμείς. Αποτέλεσμα, να φυγαδεύεται η αγάπη. Αυτό που λέγαμε προηγούμενος, δεν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη πλέον δεν είναι κάτι το ψυχικό, δεν είναι αυτό που μας παρουσίασε ο Χριστός. Αγάπη σημαίνει σεβασμός, σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει θυσία. Αγαπώ τον άλλον, προσφέρομαι στον άλλον. Δίνω, όχι παίρνω. Είχε σαν αποτέλεσμα όλη αυτή, το να ονομάζουμε αγάπη την αμαρτία και την επιδερμική σχέση, είχε σαν αποτέλεσμα τη φυγάδευση της αγάπης. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, βρε παιδιά, όταν σας λέγει η Εκκλησία μας, μην έχετε σχέση πριν από το γάμο. Δεν θέλει να σας το κάνει, να σας βασανίζει. Αλλά θέλει να σας πει ότι, παιδιά μου, σ' άλλο επίπεδο θα πρέπει να δώσετε σημασία. Να δώσετε σημασία στην ψυχική επαφή, στο ψυχικό σύνδεσμο, στην αγάπη. Γιατί η σωματική σχέση είναι πολύ εύκολο. Και για έλα εδώ τώρα, όταν λέμε στην Εκκλησία και ευχόμαστε ομόνια ψυχών και σωμάτων, άντε, ομόνια σωμάτων το καταλαβαίνουμε. Αλλά πώς γίνεται η ομόνια των ψυχών? Πώς γίνεται? Πώς θα γίνει η ομόνια των ψυχών? Αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει. Σε αυτό πρέπει να δώσει σημασία. Στην περίοδο του Αραβώνα δεν θα κοιτάξετε δεξιά και αριστερά. Θα κοιτάξετε να δουλέψετε πάνω στο θέμα της αγάπης, που σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει πώς βγαίνει κανείς και να μάθει να δίνει στον άλλον, πώς θα μάθεις και θα συνειδητοποιήσεις ότι θέλεις να κάνεις τον άλλον ευτυχισμένο. Θα δουλέψετε πάνω στα αρνητικά σας αισθήματα. Θα μπορείς να μοιράζεστε και τη θλίψη σας και τον πόνο σας. Δεν μπορεί ο ένας να είναι στενοχωρημένος και η άλλη να γελάει. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι ταραγμένος και θυμωμένος μια κατάσταση και ο άλλος να είναι ανέστητος. Αυτά είναι που θα πρέπει να αγγίζουν. Πρώτα άγγιγμα ψυχής και μετά άγγιγμα σώματος. Αλλιώς αν γίνουν ανάποδα τα πράγματα, αν δεν έχει αγγίξει ο ένας τον άλλον στη ψυχή, δεν ξεκουράζεται, δεν αναπαύεται το ένας πάνω στον άλλον, το άλλο θα είναι επιπόλαιο και θα καλύψει την πραγματική αγάπη και θα αποπροσανατολίσει. Που η αγάπη ανήκει στη σφαίρα της ψυχής και του πνεύματος. Που η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Και μακριά και από τον Χριστό, και αγάπη. Και αγάπη. Επίσης, σε αυτή την αιτία βάζουμε και τις εξελίξεις, τους τρόπους αντισύλληψης και την τεχνική γονιμοποίηση. Που αυτό διευκολύνει την αμαρτία. Ενώ παλαιότερα, ας πούμε, επειδή δεν υπήρχαν πολλοί τρόποι αντισύλληψης, φοβόντουσαν να έρθουν οι άνθρωποι σε σαρκική σχέση για να μην μείνει έγκυος η κοπέλα. Τώρα, όταν υπάρχουν τρόποι αντισύλληψης, μπορούν να έρχονται σε σχέση, να κάνουν την αμαρτία χωρίς να υπάρχει εγκυμοσύνη. Οπότε είναι πολύ όμορφο αυτό. Δεν έχουμε συμπτώματα, επιπτώσεις από μια ελεύθερη σαρκική σχέση. Μια άλλη αιτία είναι η απομάκρυνση των γονιών από τα παιδιά. Έχει μειωθεί ο χρόνος επικοινωνίας του ζευγαριού μεταξύ του, των γονιών μεταξύ τους, αλλά και ο χρόνος επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και στην ενότητα της οικογενείας. Ακόμη και τα ένα και τα δυο τα παιδιά που θα φέρουν στον κόσμο και αυτά δεν τα κοιτάζουν, τα μεγαλώνουν οι γιαγιάδες και οι νταντάδες και το παιδί δεν έχει κοινωνία με τη μάνα του. Τη μάνα. Όταν λέμε ότι η μάνα μας είναι η μάνα μας και είναι το γλυκύτερο πρόσωπο, είναι γιατί μας φρόντισε. Πώς λοιπόν θα έχει αυτό το παιδί, θα έχει αυτή την αγάπη και προς την μάνα και αυτή την ιερότητα αυτού του προσώπου, εάν δεν είχε δει φροντίδα και στοργή. Σε ένα χωριό εκεί στη Χαλκιδική ήτανε, κατάφερε να μπω στα άδυτα μιας παιδικής τρομοκρατικής ομάδος. Τι είχαν κάνει? Παιδιά ενός χωριού, τα αγόρια, είχαν κάνει συμμορία και έκαναν ένα πατάρι σε ένα δέντρο πάνω, μαζευόντουσαν εκεί, αφού προηγουμένως πήγαιναν σε περίπτερα και μαγαζιά και έκλεβαν, μετά πήγαιναν και μοίραζαν εκεί τα κλοπημαία, έκλεβαν παγωτά, σοκολάτες, γαϊδάκια, τέτοια πράγματα. Βέβαια, ανέβαζαν και κανένα κοριτσάκι επάνω και έκαναν διάφορα, ή έκαναν και άλλα, και σε εκείνο το χωριό όλα τα κοριτσάκια είχαν προσβληθεί, και με φοβερές συνέπειες αυτό, και έκαναν και εγκλήματα. Δηλαδή, έριχναν αγκίστρια και έπιαναν γάτες, ή έπιαναν σκυλιά και τα έβαζαν δέντρα και τα ξέσχιζαν στη μέση. Λοιπόν, κάπνιζαν τσιγάρα, έκαναν και μεταξύ τους τα αγόρια διάφορα αποτρόπια. Όταν λοιπόν έπιασα τον αρχηγό, για να δω, τάδε, γιατί έτσι, τι γιατί έτσι, πάτερ? Ο πατέρας μου και η μάνα μου σηκώθηκαν και έφυγαν στο Βέλγιο και εμένα μου άφησε να δω με τη γιαγιά μου. Έβγαινα έξω, δεν νοιαζόταν κανένας για μένα. Έβγαινα ό,τι ώρα ήθελα, γύριζα ό,τι ώρα ήθελα. Δεν υπήρχε κανένας να νοιαστεί για μένα. Λέω, καλά, δεν το καταλαβαίνεις? Ναι, λέει. Γι' αυτό ήρθα. Ο αρχηγός ήρθε μετανοημένος και έφαγε τη συμμορία μαζί. Και διαλύθηκε η συμμορία. Γιατί για την ανάγκη των χρημάτων έφυγαν οι γονείς στο εξωτερικό, άφησαν το παιδί στη γιαγιά και το παιδί ήταν στο έλεος του κακού. Τα ζευγάρια όλο και λιγότερο κάνουν θυσίες χρόνου, χρήματος και αφοσίωσης. Τα παιδιά είναι ακοινώνητα. Παιδιά και μεγάλοι με ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε πλέον κάποιοι πλούσιοι σε χρήμα, αλλά φτωχοί σε χρόνο. Επίσης, έχει δημιουργηθεί και έχει καλλιεργηθεί από κάποιους ένα αντιοικογενειακό πνεύμα. Σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, όταν κάποιος εκφραστεί υπέρ της οικογενείας και του γάμου, χαρακτηρίζεται σαν αντιδραστικός, αναχρονιστικός και συντηρητικός. Ας έρθουμε τώρα στην ευθύνη της Εκκλησίας και τη στάση της Εκκλησίας. Όλο και λιγότερο σήμερα προχωρούν σε γάμο και δεν καταλαβαίνουν σήμερα οι άνθρωποι γιατί θα πρέπει να έρθουν στην Εκκλησία για να ευλογηθούν. Τι σχέση έχει η Εκκλησία με το γάμο τους και τι σχέση έχει ο Θεός με τη σχέση τους. Αιτία, η έλλειψη κατήχησης. Η έλλειψη ποιμαντικής του γάμου από την Εκκλησία. Η απιστία. Ξέρετε ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες έχουν διαγραφεί από την Εκκλησία. Αυτή η πολεμική που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια δεν είναι ότι έχουν αδειάσει οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες παραμένουν με κόσμο. Αλλά ο γύρω κόσμος δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία. Και κυρίως αυτή η ζημιά έχει γίνει στα αστικά κέντρα, που δεν μπορεί να ποιμανθεί ο λαός, δεν μπορεί να καθοδηγηθεί. Επίσης, η αποιεροποίηση του μυστηρίου του γάμου. Ο γάμος ήταν ένα γλέντι, ήταν ένα κοσμικό γεγονός, δεν είχε τίποτα το ιερό, είναι μόνο για να δείξουμε και να φωτογραφηθούμε και το πολύ πολύ να δείξει να δείξουν οι γονείς ποιο παλικάρι έβγαλαν και ποια κοπέλα έβγαλαν. Τίποτα άλλο. Η εκοσμίκευση της ζωής μας που έφερε αυτό, δηλαδή τι σχέση έχει ο Θεός με το γάμο? Καμιά. Αυτό είναι δική μας σχέση. Αυτόν τι τον νοιάζει, το Θεό? ή τι έχει να μας προσφέρει, να μας ευλογήσει, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Σε αυτό όμως συνέτηταν τα τελευταία χρόνια και κάποιοι θεολόγοι, οι οποίοι δημιούργησαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα κίνημα το οποίο παρουσιάστηκε από τη δεκαετία του 70, εντός εισαγωγικών, μέσα στο χώρο των εκκλησιαστικών, οι λεγόμενοι Νικολαίτες. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα, ας δει σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ο μακαριστός πατήρ Θεόκτητος Διονυσιάτης, πώς μετά το 1974, τι ζημιά έγινε από κάποιους θολοθεολόγους στο ζήτημα αυτό. Ένα άλλο είναι ότι δεν έχει θέμα της Εκκλησίας. Είναι ότι εφόσον δεν έχουν σχέση οι άνθρωποι με την Εκκλησία, δεν έχουν σχέση με μια πολύ σπουδαία αρετή που είναι η ανδρεία. Η ανδρεία είναι μια γενναία αρετή που σας έχω μιλήσει κι άλλες φορές για αυτή την αρετή. Μας την αναλύουν πάρα πολύ οι νηπτικοί πατέρες μέσα στη Φιλοκαλία. Μας λένε ότι είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες αρετές, η φρόνηση, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία. Η ανδρεία είναι, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, απαραίτητη για τους στρατιώτες, αλλά για στον καιρό του πολέμου, αλλά είναι απαραίτητη για τον χριστιανό, ο οποίος είναι στρατιώτης και πολεμάει. Και η ανδρεία είναι τα νεύρα της ψυχής. Την ανδρεία την χαρακτηρίζει μια σταθερότητα όταν ελέγχει κανείς το θυμό. Η ανδρεία έχει σχέση με το θυμό και πώς διαχειριζόμαστε το θυμό, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στο γάμο είναι η διαχείριση του θυμού. Η ανδρεία σημαίνει σταθερότητα, ούτε πάνω ούτε κάτω. Η ανδρεία, το θάρρος, είναι τα νεύρα της ψυχής αλλά και της πνευματικής ζωής. Όταν είναι πάνω από ό,τι χρειάζεται ο θυμός, είναι η επιθετικότητα που είναι εναντίον του άλλου, που καταστρέφει και τον ίδιο και τον άλλο, αλλά και από την άλλη μεριά και η δειλία είναι που οδηγεί σε απελπισία και σε μελαγχολία και άλλα. Ο Γέροντας Παΐσιος συμβουλεύει για τις δυσκολίες του γάμου. Κοιτάξτε στο βιβλίο που έχει βγει από την Μονή της Σωρωτής, «Οικογενειακή ζωή» του Γέροντα. Δυσκολίες στην αρχή. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά. Μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αρχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή και πετούσε ίσα μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει τα ζωήφια εύκολα. Έκανε μια ώρα για να πιάσει ένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόμουν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν λόγου χάριν και οι δυο θυμώνατε εύκολα, θα γκρεμίζετε το σπίτι. Ή αν και οι δυο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζετε μεν, αλλά θα πηγαίνετε και οι δυο στην κόλαση. Αν πάλι ήσασταν απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι. Θα το διαλύετε και τα παιδιά σας θα γύριζαν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν είναι έτσι. Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται. Οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να έχει καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Γέροντα, ρωτούν τον Γέροντα Παΐσιο, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν είναι νευριασμένος? Με υπομονή. Και αν δεν έχεις, να πας να αγοράσεις. Λέει ο Γέροντας. Πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Κοίταξε, όταν ο άλλος είναι μπορνιασμένος, ό,τι και να του πεις δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Με την ευχή, επιτέλους να θυμηθούμε και την ευχή και την προσευχή μέσα στην οικογένεια. Με την ευχή θα καλμάρει ο άλλος, θα ηρεμήσει και θα μπορέσεις μετά να συνοηθείς μαζί του. Βλέπεις και οι ψαράδες δεν πάνε να ψαρέψουν όταν έχει φορτούνα, όταν έχει μπουνάτσα. Περιμένουν δηλαδή με υπομονή ώσπου να καλοσυνέψει ο καιρός. Η υπομονή ξεκινά από αγάπη. Για να υπομείνεις τον άλλον πρέπει να τον πονέσεις. Και βλέπω πως με την υπομονή σώζεται η οικογένεια. Η δαθυρία να γίνονται αρνιά. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Στην κακομοιριά οφείλεται. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει το Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει, τόσο ρημάζει. Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Οι δυσκολίες βοηθούν να υπάρχει εγρήγορση. Όπως Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση, το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Τέλος, προσευχή για την οικογένεια. Λέγει μια εκτεταμένη προσευχή ο γέροντας Ιωσήφ, ο Σπηλαιώτης, λέει για την οικογένεια. Και παίρνω ένα κομμάτι και με αυτό θα τελειώσω. «Σώσε, Κύριε, τη φαμελιά του γείτονα, του συγγενή και τη δική μας. Η φωτιά σαν πιάσει παίρνει σειρά τα σπίτια. Σβήσε τα πάθη. Στείλε το καθάριο αγέρι της χάρης σου. Ανακάλεσε την αγάπη στο νεοφύτευτο και θεοπότιστο τούτο κυπάριο, την οικογένεια. Σε παρακαλώ, Χριστέ μου, άκουσέ με, σύ που έζησες την οικογένεια και τόση χάρη και ομορφιά της έδωσες». Σας ευχαριστώ.